Κριτικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Πολύ καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Βουδικλάρης. Είμαι ένας κριτικός από τη Μάνη και έχω τη χαρά να έχω απέναντί μου την αγαπημένη μου φίλη Τόνια Καράογλου. Για δεύτερη φορά είναι, πώς το λέγαμε παλιά στα sequel, Τόνια Καράογλου η επιστροφή, Τόνια Καράογλου η εκδίκηση. Πώς θα το πούμε, τι λες?
Καλησπέρα Γιώργο, καταρχήν καλησπέρα στους ακροατές. Σε ευχαριστώ για αυτή τη δεύτερη πρόσκληση. Δεν ξέρω πώς να το πάρω. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Είτε σου έκανα καλό ποδαρικό, είτε είμαστε τόσο λίγοι που αρχίσαμε να ανακυκλωνόμαστε.
Υπάρχουν και άλλοι ακόμα. Αλλά θα έρθει η σειρά τους. Πού θα πάει? Των περισσότερων, τέλος πάντων, όχι όλων.
Δεν θα γλιτώσουν.
Σίγουρα μην γλιτώσουν. Η αλήθεια είναι ότι το ποδαρικό ήταν καλό και έχουμε κάτι ενδιαφέρον να συζητήσουμε απόψε. Ποιο είναι αυτό?
Πράγματι είναι η παράσταση The Doctor του Ρόμπερτ Άικ, ενός Βρετανού δραματουργού, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου στο Αμφιθέατρο.
Σας ακούω.
Να αρχίσουμε από τα καλά.
Το αφήνω σε σένα. Εγώ είμαι εδώ να ακούσω.
Θα αρχίσω από το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ καλοπεγμένη παράσταση με μια εξαιρετική πρωταγωνιστική ερμηνεία της Στεφανίας Γουλιώτη. Σε ένα έργο ενδιαφέρον, αλλά που κατ' εμέ λίγο πνίγεται μέσα στα πολλά ενδιαφέροντα θέματα που θέτει.
Καταρχάς θα συμφωνήσω απολύτως ό,τι αφορά τη Στεφανία Γουλιώτη. Γενικά είναι μια πολύ καλοπεγμένη παράσταση, είμαι μαζί σου σε αυτό, από τους περισσότερους τοπίους, στους οποίους και θα αναφερθούμε. Αλλά εδώ έχουμε την περίπτωση μιας υποκριτικής ιδιοφυΐας. Νομίζω ότι η ερμηνεία της Στεφανίας Γουλιώτη είναι μάθημα και λόγος να δει κανείς την παράσταση από μόνος του. Ακόμα και αν, λέμε τώρα, δεν του αρέσει τίποτα άλλο.
Πράγματι είναι καταπληκτική. Και το έργο είναι ένας λόγος να δει κανείς την παράσταση. Παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις που έχω, είναι πραγματικά ένα καταιγιστικό κείμενο που θέτει πολύ κέρια και πολύ σημερινά ερωτήματα. Ερωτήματα που αφορούν το τώρα και τον τωρινό δημόσιο διάλογο.
Και εδώ έχουμε την πρώτη μας διαφωνία. Εμένα το έργο δεν μ' άρεσε καθόλου. Έχω πολύ σοβαρά θέματα. Γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά τα θέματα που όντως θίγει, και μόλις το είπες, τα θίγει με έναν τρόπο πολύ προγραμματισμένο και πάρα πολύ, όχι πολιτικό ορθό, γιατί είναι ένα έργο που εν μέρει καταγγέλει την πολιτική ορθότητα, αλλά με μια σχεδόν διδασκαλική ορθότητα, δηλαδή με ένα κούνημα δαχτύλου για το τι είναι καλό, τι είναι κακό κλπ. Είναι λιγάκι σαν τα έργα του Ντένις Κέλλη, τα οποία εγώ δεν γουστάρω καθόλου μα καθόλου. Δεν τα συμπαθώ. Είναι, πώς να σου το πω, μία προσέγγιση στην οποία δεν μπορείς να εξατηρήσεις. Δηλαδή, προφανέστατα, δεν είμαστε ούτε υπέρ της υποχρεωτικής κατάργησης των εκτρώσεων, ούτε θέλουμε να στερούνται τα δικαιώματά τους οι άνθρωποι σε σχέση με την ταυτότητα φύλου, ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο κτλ. Όμως, αυτή τόσο καταιγιστική, όπως είπες, κατά μέτωπον επίθεση, με κούνημα δαχτύλου, ότι αυτό εμείς εδώ λέμε το σωστό. Συγγνώμη, αυτό δεν λέγεται πολιτικό θέατρο, αυτό λέγεται κατήχηση.
Συμφωνώ εν μέρη μαζί σου, απλά λίγο με πρόλαβες, είπα να ξεκινήσω με τα πιο θετικά. Να πούμε όμως λίγο την ιστορία,
ναι,
γιατί χρειάζεται νομίζω να ξέρουν οι ακροατές περί τίνος πρόκειται.
Θα το αφήσω σε σένα, είσαι πιο καλή σε αυτά.
Επιγραμματικά έχουμε να κάνουμε με μία γιατρό η οποία δουλεύει σε ένα Ινστιτούτο για το Αλσχάιμερ, η οποία αναγκάζεται να φροντίσει μια 14χρονη κοπέλα η οποία έχει καταφύγει εκεί στραπ από αυτοσχέδια απόπειρα έκτρωση στο σπίτι της, βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και κάποια στιγμή έρχεται ύστερα από παράκληση των γονιών της κοπέλας ένας καθολικός ιερέας να τη μεταλάβει. Η γιατρός του αρνείται την είσοδο με την δικαιολογία ότι αυτό ίσως την ταράξει, ίσως καταλάβει ότι βρίσκεται στα τελευταία της. Τελικά η κοπέλα πεθαίνει και έπειτα ξεσπάει μια τρομερή διαφωνία, πρώτα μεταξύ της γιατρού και του υπόλοιπου ιατρικού συμβουλίου για το αν έκανε καλά ή όχι που απαγόρευσε την είσοδο στον ιερέα, και έπειτα στην κοινωνία, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι έτσι το πολύ πρώτο επίπεδο.
Έτσι ακριβώς. Και το επιχείρημά της, πέραν από την επιθανάτια ταραχή από την οποία θέλησε να προστατεύσει την ετοιμοθάνατη, είναι ότι δεν ζήτησε η ίδια τον ιερέα, τον ζήτησαν οι γονείς της. Αυτό βεβαίως δεν εμποδίζει το ξέσπασμα του cancel culture που λέγαμε και στο χωριό μου στη Μάνη.
Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, να πούμε επίσης ότι πρόκειται για σύγχρονη διασκευή ενός έργου που μετράει έναν αιώνα.
Σνίτσλερ,
το οποίο αφορά ακριβώς το ίδιο περιστατικό, κάποιον γιατρό ο οποίος απαγορεύει την είσοδο ενός ιερέα, μόνο που εδώ έχουμε να κάνουμε με το ότι η γιατρός είναι γυναίκα και στην πορεία ανακαλύπτουμε ότι ο ιερέας είναι επίσης μαύρος και καθολικός, όπως ξέρουμε, ενώ η γιατρός είναι Εβραία αλλά άπιστη, οπότε αρχίζουν να μπαίνουν και άλλα ερωτήματα μέσα έτσι σε αυτό το γαϊτανάκι, για το κατά πόσο ο γιατρός έδρασε ίσως εν μέρη από θεωρώντας ότι είναι ανώτερη απέναντι στον ιερέα επειδή ίδια είναι γιατρός, ή μήπως αισθάνεται ανώτερη επειδή είναι λευκή απέναντι σε έναν μαύρο άντρα. Πολλά ερωτήματα.
Εδώ ανοίγουν τόσα πολλά. Καταρχάς να θίξουμε κάτι που έχει ένα ενδιαφέρον. Ο μαύρος ιερέας, καθολικός για τον οποίο μιλάμε, ερμηνεύεται από τον Νίκο Χατζόπουλο, ο οποίος ως γνωστόν δεν είναι μαύρος. Επίσης, υπάρχει μία ενδιαφέρουσα, θα την πω εγώ, ανάμειξη του τι φύλο, τι σεξουαλική ταυτότητα, τι φυλή, τι χρώμα, τι. Δεν ξέρω, η λέξη φυλή είναι κακή, δεν τη χρησιμοποιούμε πια. Μπορεί και να μην πρέπει να τη χρησιμοποιήσω. Είναι ο κάθε ηθοποιός που ερμηνεύει τον κάθε ρόλο. Εγώ δεν βρήκα κακή ιδέα αυτό. Βρήκα ότι είχε μια γοητεία. Δηλαδή, βρήκα ενδιαφέρουσα, ας πούμε, την ερμηνεία της Κίτς Παϊτατζόγλου, που ερμηνεύει έναν άντρα γιατρό.
Ακριβώς. Αυτό είναι απέτηση του συγγραφέα. Οι ρόλοι να ερμηνεύονται ανεξαρτήτως φίλου και φιλής. Και μάλιστα στο θείασο υπάρχουν μαύροι άνδρες, αλλά δεν ερμήνευσαν αυτή τον ρόλο του ιερέα. Αυτό είναι πράγματι ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι ο συγγραφέας θέλει μέχρι τελευταία, ας πούμε, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια να βάλει τον θεατή να αναθεωρεί συνεχώς αυτά που νομίζει ότι πιστεύει. Και γι' αυτό, παρόλο που και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι το έργο δεν το βρίσκω αριστούργημα, δεν θεωρώ ακριβώς το πρόβλημα του ότι κουνάει το δάχτυλο ή ότι διδάσκει. Προσπαθεί να σε βάλει σε μια διαδικασία αμφισβήτησης, δεν σου δείχνει τι να σκεφτείς. Άλλα είναι τα προβλήματά του για μένα.
Εδώ δεν θα συμφωνήσουμε. Παρόλο που βρίσκω και εγώ εξαιρετική την ιδέα του συγγραφέα για αυτό το, δεν θα το πω παιχνίδι, για αυτή την αναδιανομή, ας πούμε, των ταυτοτήτων. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και πολύ γοητευτικό. Αλλά κατά τα άλλα θεωρώ ότι πιο διδακτικό πεθαίνεις. Δηλαδή είναι τόσο έντονο. Mm-hmm. Τόσο έντονη η προσπάθεια συναισθηματικής χειραγώγησης από όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που συμβαίνουν, που είναι τελείως αδύνατο να μην παρασυρθεί ο θεατής. Και εδώ βεβαίως θα ξαναπώ, αυτό δεν είναι πολιτικό θέατρο. Πολιτικό θέατρο είναι αυτό που κάνει ο Μπρέχτ. Γι' αυτό και μιλάει για αυτή την περίφημη λέξη που σε περασμένες δεκαετίες, περασμένες και ίσως και ξεχασμένες, τόσο χρησιμοποιήθηκε, την περίφημη αποστασιοποίηση. Εδώ αυτό ούτε απ' έξω δεν πέρασε.
Δεν πιστεύεις όμως, δεν βρήκες ότι ειδικά ο ρόλος της γιατρού είναι τόσο δεξιοτεχνικά φτιαγμένος ώστε να μη σε αφήνει να κατασταλάξεις για το αν τελικά αυτή η γυναίκα έχει δίκιο ή άδικο? Γι' αυτό λέω ότι κάπως σε αφήνει μετέωρο, γιατί έχει πολύ δίκιο και εν τέλει η επίθεση που δέχεται και η ακύρωση είναι άδικη, αλλά και αυτή είναι μια γυναίκα πολύ οχυρωμένη πίσω από πεπιθήσεις ακλόνητες, και νομίζω ότι παίζει με τα συναισθήματα του θεατή εν τέλει ο συγγραφέας.
Θεωρώ ότι μια γιατρός, η οποία μέσα σε δευτερόλεπτα καλείται να πάρει αποφάσεις ζωής και θανάτου, καλό είναι να έχει αρκετά κατασταλαγμένες θέσεις. Δεν λέω ότι κανείς, έστω και ο ικανότερος γιατρός, γίνεται ένα είδος Θεού. Προφανώς και όχι. Απ' την άλλη, θυμάμαι κάτι που είχε πει, αν δεν απατώμε, ο Μπέρτραν Ράσελ, ότι όλοι είμαστε υπέρ των δημοκρατικών διαδικασιών και τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, αλλά κανείς μας δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο την ώρα που ένα αεροπλάνο πετάει στον αέρα. Όλοι ελπίζουμε πως ο πιλότος γνωρίζει τη δουλειά του και θα την κάνει χωρίς να ζητήσει τη συμμετοχή μας.
Συμφωνώ και δεν θέλω ούτε μπορώ να εισέλθω σε ζητήματα ιατρικής, ηθικής ή ιδεοντολογίας. Δεν ξέρω, για παράδειγμα, τι ισχύει σε περίπτωση ανήλικου ασθενή. Παρ' όλα αυτά, για μένα το βασικότερο παθητικό του έργου είναι η ανάγκη του να πει πάρα πολλά, η ανάγκη του να πει να μιλήσει για όλα αυτά τα πραγματικά φλέγοντα ζητήματα και σε σήμερα τα εισάγει όλα σε ένα έργο με τέτοιο ρυθμό που από τη μια είναι καταιγιστικός, αλλά από την άλλη κάνει και συνεχείς επαναλήψεις. Δηλαδή τα επιχειρήματα της γιατρού για την πράξη της, για την απόφασή της, τα ακούμε τρεις φορές, τέσσερις, μια στους γιατρούς, μια στον πατέρα, όχι στον πατέρα, στον ιερέα, μια στο τηλεοπτικό συμβούλιο. Δηλαδή αυτό και δραματουργικά το βρίσκω, να το πω λάθος, να το πω παθητικό. Και επίσης θεωρώ ότι και μετά, πέρα από τον κεντρικό πυρήνα, εισάγει και άλλα θέματα που είναι ακόμη πιο, είναι παρεμφερή και με αυτόν τον τρόπο ξεχυλώνει το ενδιαφέρον της ιστορίας. Δηλαδή προσωπικά εγώ δεν κατάλαβα καλά ποιος είναι ο ρόλος αυτού του μικρού τρανς κοριτσιού. Μου έμεινε λίγο ασαφές. Είναι κάποιο παιδί που δεν παραδέχεται ότι έχει?
Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, ότι είναι κάποιο παιδί γειτόνων με, πώς το λένε, ασάφεια φίλου, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Θέλω να πω, με άφησε με μια αμφιβολία που με έκανε να λέω τώρα εγώ δεν παρακολούθησα το σημείο ή είναι όντως πρόβλημα του έργου. Δηλαδή μέσα σε ένα έργο που θίγονται όλα αυτά περί ταυτοτήτων φίλων, πρέπει να βάλω και ένα τρανς κορίτσι. Να τοποθετήσω και τη δράση σε ένα Ινστιτούτο για το Αλσχάιμερ, επίσης ακατανόητο για μένα.
Ναι, πετάει προς το τέλος,
ναι,
μια αιτία. Τώρα, okay, το ότι υπάρχει ένα περί πάντων και άλλων τεινών είναι σίγουρο. Δηλαδή και τι δεν θίγει αν τα βάλουμε ένα-ένα. Τα τηλεοπτικά σοου, τα καταγγελτικά κλπ. Κλπ. Τα ζητήματα ρατσισμού, σεξισμού, ταυτότητας φύλου. Γενικώς ο δικαιωματισμός.
Την Full. Ευκολία με την οποία απορρίπτουμε και καταδικάζουμε ανθρώπους στα social media.
Το cancel culture και όλα αυτά με μια ένταση που, συγγνώμη, εσύ αισθάνεσαι ότι με τον τρόπο που τα διαχειρίζεται υπάρχει πραγματικά απορία για το ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Δηλαδή, ακόμα και αν το κεντρικό πρόσωπο, το οποίο εντάξει είναι τόσο ολοκληρωμένο και λόγω Στεφανίας Γουλιώτυπου, είναι τελείως αδύνατο να αφήσει κάποιον αδιάφορο. Αλλά ακόμα και το κεντρικό πρόσωπο είναι μία γιατρός η οποία όλοι αναγνωρίζουν προσπαθεί το καλύτερο για την ασθενή της. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ αισθάνθηκα μία συναισθηματική χειραγώγηση η οποία με ενόχλησε. Και εδώ ας περάσουμε και στο ζήτημα της σκηνοθεσίας. Ας θίξουμε και το ζήτημα της σκηνοθεσίας. Σε ακούω.
Θεωρώ ότι η Κατερίνα Ευαγγελάτου έκανε ό,τι μπορούσε, τα περισσότερα που μπορούσε, έχοντας ένα έργο το οποίο δεν αφήνει πολλά περιθώρια σκηνοθεσίας. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο που σκηνοθετείται ή το οποίο σηκώνει άποψη. Νομίζω ότι το μυστικό είναι να βρεις το ρυθμό του. Γιατί αν χάσεις και το ρυθμό μέσα σε όλο αυτόν τον καταιγισμό των πληροφοριών, έχεις χάσει και το θεατή. Και εδώ νομίζω ότι τα κατάφερε πολύ καλά. Δηλαδή η παράσταση, παρά τις σχεδόν 3 ώρες, κυλάει καλά. Και απέσπασε και αρκετά καλές ερμηνείες από τους περισσότερους.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Όντως είναι ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να πειραχτεί πάρα πολύ από τη σκηνοθεσία. Είναι λίγο δεδομένα, είναι λίγο μετρημένα τα κουκιά. Και φυσικά η Κατερίνα Ευαγγελάτου, ένας άνθρωπος που τη δουλειά την ξέρει και ρυθμό μπορεί να κρατήσει και είναι όντως καταιγιστικός, δεν σου φαίνεται η διάρκεια. Και μια ψυχρότητα την οποία βρίσκω μερικές φορές ότι την έχει στις σκηνοθεσίες της, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να είναι και θεμητή και θετική, διότι κάποια απόσταση πρέπει να κρατήσεις σε αυτό το συναισθηματικό εκβιασμό του κυρίου Άικ, ας πούμε. Κάτι πρέπει να κάνει κανείς.
Ναι, είχε μια ψυχρότητα και ένα έτσι πολύ αποστηρωμένο περιβάλλον, και δεν εννοώ μόνο το σκηνικό, το οποίο επίσης ήταν αρκετά ταιριαστό. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η σκηνοθεσία.
Από αυτό τον εφιάλτη των έργων τα οποία αφορούν ένα απόλυτο σήμερα και που πραγματικά αν συνεχίσει η εναλλαγή των πραγμάτων κατά τον τρόπο που είχε προφητεύσει ο Γκι Ντεμπόρ, δηλαδή αν συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα αέναο τώρα, κινδυνεύσε μερικά χρόνια να μην καταλαβαίνει κανείς γιατί ακριβώς μιλάγανε. Δεν ξέρω. Δική μου εντύπωση είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ ή όχι?
Δεν είναι δική σου εντύπωση, όχι. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση του The Doctor έχουμε, ας πούμε, το πλεονέκτημα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, να βλέπουμε μια παράσταση για το τώρα που να βασίζεται όμως σε ένα έργο που το έχει γράψει κάποιος άλλος, ο οποίος είναι ένας θεατρικός συγγραφέας, ένας ξένος θεατρικός συγγραφέας, και εν πάση περιπτώσει πήραμε το έργο του, το μεταφράσαμε και το ανεβάζουμε και στην Ελλάδα, και από αυτή την άποψη όλα καλά. Γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα με το θέατρο το σημερινό που θέλει να μιλήσει για όλα τα προβλήματα που μας ταλανίζουν είναι ότι συνήθως γίνεται με παραστάσεις devised, με έργα γραμμένα λίγο μεταξύ από ομάδες που προσπαθούν, ας πούμε, να βγάλουν κείμενα. Αυτό για μένα είναι θέμα. Ενώ εδώ έχουμε τουλάχιστον ότι συστήνεται και ένα νέο θεατρικό έργο στο κοινό.
Κι εγώ έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τις ομάδες που αυτοβιογραφούνται επί σκηνής και μας εξηγούν τι ακριβώς κάνουν στην κουζίνα τους. Δεν ενδιαφέρομαι να το μάθω καθόλου όμως. Εδώ δεν διαφωνώ. Όμως το πολιτικό θέατρο οφείλει να γίνεται με πολιτικό τρόπο. Και εγώ θα επιμείνω. Αυτός ο τρόπος δεν είναι πολιτικός.
Ναι. Είναι δύσκολο όμως να... Τώρα αν υποθέσουμε ότι ο Μπρέχτ, εντάξει, δεν υπάρχει πια, ίσως πρέπει να... Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση όπου ψάχνονται τρόποι να γίνει πολιτικό θέατρο. Υπάρχει μια σαφής ανάγκη των καλλιτεχνών να μιλήσουν πολιτικά στις παραστάσεις τους. Δεν υπάρχουν πολλά κείμενα σύγχρονα που το κάνουν. Ελληνικά σίγουρα όχι πολλά. Οπότε...
Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως, να το πούμε αυτό, είτε μιλήσουμε για πολιτικό έργο, είτε μιλήσουμε για πολιτικό θρίλερ, είτε μιλήσουμε και για σκέτο θρίλερ, πρέπει να πούμε ότι το θέατρο είναι κατάμεστο. Για να βρει κανείς εισιτήριο, περιμένει εβδομάδας, έτσι.
Πράγματι. Εδώ βέβαια, εντάξει, ανοίγει πάλι ένα κεφάλαιο που είναι πολύ ρευστό και σχετικό, και δεν εννοώ ότι δεν αξίζει η παράσταση να είναι γεμάτη. Απλά το γιατί είναι γεμάτη, ξέρεις, μπορεί κάθε θεατής να απαντήσει και κάτι διαφορετικό.
Πράγματι. Πάει ο κόσμος θέατρο φέτος?
Φέτος συγκεκριμένα. Ο κόσμος πηγαίνει στο θέατρο, ναι. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι οι λόγοι που οδηγούν κάθε θεατή στο θέατρο είναι πολύ διαφορετικοί. Και νομίζω ότι μετά την πανδημία αφενός συντηρήθηκε, ίσως και αυξήθηκε το κοινό που πηγαίνει στα θέατρα, και ίσως εξαιτίας λόγω του διετού σχεδόν, της διετούς απουσίας θεατρικών παραστάσεων, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει και με το ότι έμαθαν μέσω της τηλεόρασης αυτά τα χρόνια της πανδημίας πολλούς θεατρικούς ηθοποιούς, και τώρα σπέβδουν να τους δούνε στις παραστάσεις που παίζουν. Δεν είναι τυχαίο τώρα. Η Στεφανία Γουλιώτη είναι μια τεράστια ηθοποιός. Τη θαυμάζουμε χρόνια, την ξέρουμε χρόνια. Πιστεύω ότι αρκετοί από τους τηλεθεατές της σειράς στην οποία έπαιξε για πρώτη φορά στη ζωή της πριν 2 χρόνια, σε τόσα χρόνια καριέρας, σίγουρα θα είχαν την επιθυμία να τη δούνε στη σκηνή. Όπως έγινε και το καλοκαίρι με τη Μίδια του Κάστορφ, που ήταν ακόμη πιο λάθος, ας πούμε, κριτήριο για να πας στην Επίδαυρο.
Σαν ταξί, εγώ που δεν έχω τηλεόραση και είμαι αδαής, ποια σειρά ήταν αυτή?
Έπαιζε στο Μαέστρο, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Δεν την έχω δει τη σειρά, αλλά...
Εντάξει, μαθαίνω, μαθαίνω. I lit a thin green candle to make you jealous of me, but the room
just filled up with mosquitoes. They heard that my body was free. Then I took the dust of a long sleepless night and I put it in your little shoe. And then I confessed that I tortured the dress that you wore for the world to look through. I showed my heart to the doctor. He said I'd just have to quit. Then he wrote himself a prescription, and your name was mentioned in it. Then he locked himself in a library shelf with the details of our honeymoon. And I hear from the nurse that he's gotten much worse and his practice is all in a ruin. I heard of a saint who had loved you, so I studied all night in his school. He taught that the duty of lovers is to tarnish the golden rule. And just when I was sure that his teachings were pure, he drowned himself in the pool. His body is gone, but back here on the lawn, his spirit continues to drool. An Eskimo showed me a movie he'd recently taken of you. Poor man could hardly stop shivering. His lips and his fingers were blue. I suppose that he froze when the wind took your clothes, and I guess he just never got warm. But you stand there so nice in your blizzard of ice. Oh, please let me come into the storm.
Πάλι λοιπόν θα πούμε ότι ήταν μια πολύ καλοπεγμένη παράσταση. Θαύμασα πολύ και τη Ζωή Ρουγιοπούλου και τη Μαριάννα Δημητρίου και την Κίτη Πέτατζόγλου και τον Σταύρο Καλλιγά και την Νίκη Σερέτη βέβαια. Όσο για τον Νίκο Χατζόπουλο, νομίζω είναι ρεσιτάλ.
Είναι καταπληκτικός. Παίζει δύο ρόλους, ερμηνεύει δύο ρόλους, και τον καθολικό ιερέα και τον πατέρα του κοριτσιού. Είναι δύο πατέρες κατά μία έννοια. Και είναι επίσης απαίτηση του συγγραφέα να ερμηνεύονται αυτοί οι δύο ρόλοι από τον ίδιο ηθοποιό.
Μα υπάρχει και αυτή η περίφημη απορία σε κάποια σημεία. Ότι όταν λες ο πατέρας, εννοείς ο πατέρας ή ο ιερέας. Το οποίο είναι επίσης ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να αναφέρω και την Αωρόρα Μαριών, η οποία δίνει μια πολύ καλή ερμηνεία, η οποία είναι ίσως η λιγότερο μακριά ανάμεσα στο φυσικό και στο πρόσωπο του ηθοποιού που ερμηνεύει και του ρόλου. Και παρόλο δηλαδή που υπάρχει λιγότερη αβάντα από ό,τι στα υπόλοιπα, νομίζω ότι το καταφέρνει θαυμάσια.
Ναι. Αν και νομίζω ότι αν θέλεις να εκδικηθείς κάποιον είναι να προσπαθεί να του ζητήσεις να σου πει τους ρόλους που εμφανίζονται σε αυτό το έργο. Δηλαδή, μη μου το ζητήσεις, είναι δεκάδες.
Ναι, ισχύει. Αυτό είναι αρκετά...
Εκτός από τους τρεις, ας πούμε.
Ναι, είναι αρκετά περίπλοκο το ζήτημα της διανομής εδώ και θα αποφύγουμε τον Σκόπελο με κάθε τρόπο. Του να πούμε ποιος παίζει τι, γιατί και πώς.
Υποθέτω όμως ότι μπορεί να ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία για τους ηθοποιούς, ίσως, αυτό το έργο.
Οι οποίοι και ανταπεξήλθαν θαυμαστά. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου, γιατί δεν θέλω, επειδή ανέφερα ονόματα, να δικήσω όσους δεν ανέφερα. Έχουμε πολιτικό θέατρο φέτος στην Αθήνα.
Πολιτικό θέατρο φέτος στην Αθήνα. Έχουμε τον περσινό που συνεχίζεται και φέτος, Αρτούρο Ούι.
Α, ναι, ήταν πολιτικό, Μπρέχτε. Πάνω που θα το ξέχναγα.
Από τον Άρη Μπινιάρη. Έχουμε και ο Προμηθέας, το φετινός του Άρη Μπινιάρη, συγκαταλέγεται στα πολιτικά έργα. Το Όλοι Εμείς Πουλιά που συζητήσατε πριν λίγες εκπομπές, στο οποίο εγώ αν μπορούσα να κάνω παρέμβαση στην εκπομπή, θα έλεγα ότι εγώ το λάτρεψα αυτό το έργο.
Είναι ένα θεσπέσιο έργο.
Και κατά συνέπεια και η παράσταση με άφησε σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένη παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις μου. Παρ' όλα αυτά για το Όλοι Εμείς Πουλιά έχω να πω ότι είναι πραγματικά η παράσταση που φέτος νιώθω να με συνεπήρε τόσο πολύ μέσα της. Να βλέπω κάτι που να νιώθω ότι με αφορά, ότι πραγματικά με αφορά, και πια στον τελευταίο, όχι στον τελευταίο, αλλά στον μονόλογο της Γουαχίντα προς τον Ειτάν, τον τελευταίο τους ουσιαστικά διάλογο, εκεί εγώ δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω και μου συμβαίνει πολύ σπάνια στο θέατρο να συγκινούμε.
Θα συμφωνήσω ότι πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο έργο, το οποίο δυστυχέστατα έχει και μια σπαρακτική επικαιρότητα, μακάρι να με την είχε, και δεν την είχε όταν επελέγει. Να τα λέμε αυτά και ξανά και ξανά, γιατί πρέπει. Με την παράσταση έχω σοβαρά θέματα, όπως ξέρεις.
Τα έγραψες κιόλας, οπότε τίμιο.
Όσο για τον Προμηθέα, εδώ για μένα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Κανείς δεν αμφισβητεί τις ικανότητες του Άρη Μπινιάρη ως σκηνοθέτη. Και μάλιστα, ακόμα κι εγώ που κάποιες φορές έχω ζητηματάκια επιμέρους με τις επιλογές του, τις ικανότητες του δεν τις αμφισβητώ ούτε για μια στιγμή. Το Βατερλό εδώ έχει να κάνει με τη δραματουργία. Και είναι Βατερλό. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία δομή, καμία κατεύθυνση, υπάρχει ένα γενικό καταγγελτικό «δεν κατάλαβα τίποτα». Θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο λάθος ότι απεφάσισαν να το ονομάσει Προμηθέα. Χίλιες ώρες να το είχε βαφτίσει Μπάμπι, δεν ξέρω τι, διότι οι αναφορές στον Προμηθέα δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε σχέση με το πού πάει αυτό που μας παρουσίασε. Και γενικώς θα επισημάνω ότι παραμένει μέσα στα χρόνια, παρόλο που η παρουσία ανθρώπων που ειδικεύονται πια σε αυτό μόνο προς τη θετική κατεύθυνση βήμα μπορεί να είναι, αλλά το πρόβλημα του ελληνικού θεάτρου κατ' εμέ παραμένει η δραματουργία.
Διαφωνώ ότι ο Προμηθέας ως κείμενο δεν είχε δομή. Πατάει ακριβώς πάνω στο δεσμό της, στο μοτίβο με το οποίο είναι γραμμένη η τραγωδία του Εσχύλου, και το μεταφέρει σε ένα σύγχρονο άχρονο πλαίσιο μιας γενικότερης δυστοπίας. Θεωρώ ότι το παθητικό της παράστασης ήταν το κείμενο, ακριβώς γιατί πράγματι ίσως κάπως όχι επαναπαύτηκε, αλλά εξαντλήθηκε σε αυτόν τον καταγγελτικό τόνο ενός ανθρώπου που αντιδράει στα δεσμά του. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι δεν είχε δομή. ούτε ακριβώς ότι είναι λάθος η επιλογή του ονόματος Προμηθέας, γιατί ουσιαστικά την ίδια ιστορία αφηγείται.
Σε ποια δεσμά αντιδράει, ποια ιστορία αφηγείται, εκεί που νομίζαμε ότι είναι πολιτικό ξαφνικά βγήκαν και οι γονείς. Εγώ δεν βρήκα ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος.
Τέλος και... μπορεί να μην υπάρχει, γιατί όπως και ο δεσμότης έχει και μια συνέχεια που δεν σώζεται. Ίσως έχει και αυτό μια συνέχεια, δεν ξέρω.
Που δεν σώθηκε.
Που θα γραφτεί.
Δεν θα το σχολιάσω, θα το αφήσω σχολιάστο. Απλώς θα πω ότι όταν υπάρχει μια σύγχυση, αρχίζεις και προσέχεις πράγματα που υπό κανονικές συνθήκες δεν έπρεπε καν να τα προσέξεις. Εγώ ας μου πρόσεξα ότι ούτε ηλεκτροσόκ, ούτε ηλεκτρική καρέκλα, ούτε τίποτα δεν μπορεί να συμβεί όταν η καρέκλα είναι ξύλινη. Γιατί το ξύλο, ως γνωστόν, είναι μονωτικό υλικό και το ρεύμα δεν περνάει. Και αυτό δεν είναι προφανώς παρατήρηση προς τον Μπάρι Μέξι, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετικές και οι μάσκες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις ερμηνείες. Έχω χοντρό πρόβλημα με τη δραματουργία. Και επίσης, όταν είσαι πολιτικός, πρέπει κατ' εμέ να είσαι λίγο πιο σαφής στο τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ εγώ δεν βρήκα την παραμικρή σαφήνεια. Ο Αισχύλος δεν αφήνει από την πρώτη στιγμή αμφιβολίες. Τον Προμηθέα δένουνε στο βράχο το κράτος και η βία. Εδώ δεν θέλω να το σχολιάσω. Όταν βγήκαν δε και οι γονείς, πραγματικά την έχασα την μπάλα.
Okay, θα συμφωνήσω στο γενικότερο πρόβλημα με τη δραματουργία. Εγώ έχω και άλλα παραδείγματα στο μυαλό μου, μεγαλύτερα από του Προμηθέα προβληματικής δραματουργίας.
Έχουμε κάποιο θέμα να αναφέρουμε τουλάχιστον ένα.
Θα την αναφέρω την παράσταση, έχει τελειώσει, οπότε ίσως είναι καλύτερο γιατί δεν έγραψα κριτική για την παράσταση και δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε μια παράσταση για την οποία δεν έχω γράψει κριτική, αλλά τέλος πάντων, ναι, μιλάω για την Κακούργα Πεθερά, που είναι από μια ομάδα που κατά καιρούς μας έχει δείξει πολύ ωραία πράγματα, ειδικά όταν έκανε παραστάσεις πάνω στην ελληνική λογοτεχνία. Έχουμε δει αριστουργήματα από τους Four Frontal.
Ο Μύρτος είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει στο ελληνικό θέατρο εδώ και πολλά χρόνια. Και γι' αυτό ούτε εγώ έγραψα και δεν έγραψα σκόπιμα. Δεν θα συμφωνήσω ότι ήταν μια εξαιρετικά προβληματική δραματουργία, η οποία παρασέρνει μια πάρα πολύ άξια ομάδα mm-hmm. σε μια πάρα πολύ λάθος κατεύθυνση. Διότι και πάλι έχουμε ένα διδακτισμό και πάλι έχουμε ένα προαποφασισμένο συμπέρασμα. Αν το ζητούμενο είναι να πείσουμε τους πεπισμένους, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά δεν αποτελεί δραματουργική δομή.
Να πούμε εδώ ότι η Κακούργα Πεθερά αναφέρεται στην πραγματική ιστορία που συνέβη περίπου το 1930, το έγκλημα της Χαροκόπου, όπως έχει μείνει γνωστό. Γράφτηκε και τραγούδι για την Κακούργα
Καημένα
Πεθερά.
Καημένα Θανασόπουλε, τι σου μέλε να πάθεις. Από Κακούργα Πεθερά, τα νιώτα
ακριβώς. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο διδακτισμός. Όπως και στις Σπυριδούλες που έκανε η ίδια ομάδα το καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Αθηνών, που είχε να κάνει με την ιστορία της υπηρέτριας που την σιδέρωσαν τα αφεντικά της. Εμένα το πρόβλημά μου εντοπίζεται στο γεγονός ότι κατά τα άλλα πολύ ταλαντούχα Νεφέλη Μαϊστράλη.
Εξαιρετικά και ταλαντούχα, δεν διαφωνώ καθόλου.
Για κάποιο λόγο, επειδή θεωρώ εγώ ότι επειδή ασχολήθηκαν με δύο ιστορίες που συνέβησαν παλιά, και στα δύο έργα προσπάθησε να γράψει ένα έργο που θυμίζει έργο που γράφτηκε παλιά. Είχανε ένα ηθογραφικό, ας το πούμε, μια ηθογραφική δομή. Και το θεωρώ εξ αρχής ότι έτσι βάζεις τρικλοποδιά στον εαυτό σου, γιατί προσπαθείς τώρα να κάνεις μια υπόθεση που θα δείξεις τον κακό εργολάβο που κακοποιεί τη γυναίκα του και η πεθερά, η μάνα της έρχεται στο σημείο, ας πούμε, στο αμήν και αποφασίζει να οπλίσει το χέρι του ανιψιού της για να τον σκοτώσει. Δηλαδή πώς θα βγει ένα καλό έργο προσπαθώντας να αναπαραστήσεις διαλόγους πάνω σε αυτό το συμβάν.
Ειδικώς μάλιστα όταν, κακά τα ψέματα, προσπαθείς να βάλεις ένα οπωσδήποτε φεμινιστικό συμπέρασμα σε μια ιστορία που αφορά, μας αρέσει θα μας αρέσει, ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα του 20ου αιώνα. Δεν είναι καλή ιδέα το να ξεκινάμε έχοντας έτοιμο το ηθικό δίδαγμα. Και αυτό θα έπρεπε να το σκεφτεί η Νεφέλη Μαϊστράλη, που και εγώ θα το πω, είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος, είναι ένας ωραίος άνθρωπος, είναι μια καλή ηθοποιός και ξέρω ότι οι προθέσεις της είναι οι καλύτερες.
Ναι. Και επιπλέον στην Κακούργα Πεθερά κάνουν λίγο σαν να πέφτουν όμως και στο λάκκο του να αναιρέσουν αυτά που πάνε να καταγγείλουν, γιατί εν τέλει αφήνουν να εννοηθεί ότι δύο γυναίκες αποφυλακίστηκαν γιατί η κόρη είναι η όμορφη και ο δεσμοφύλακας της έχει αδυναμία, το οποίο είναι τρομερά, δεν ξέρω, μειωτικό και αντιφατικό.
Κατά τα φαινόμενα βέβαια αυτό συνέβη όντως.
Δεν είμαι σίγουρη.
Δεν θυμάμαι αν ήταν ο διευθυντής της φυλακής.
Αυτό συνέβη ή αποσυμφορήθηκαν οι φυλακές ακριβώς επειδή επήλθε ένας νόμος για την αποσυμφόρηση των φυλακών.
Και τέλος πάντων,
αλλά είναι αντιφατικό.
Εάν θέλουμε να, αν θέλουμε να εκμεύσουμε το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες είχαν μειωμένη συμμετοχή στο έγκλημα και το οποίο διέπραξε ένας άντρας ο οποίος είχε ευνοϊκότερη μεταχείριση, θεωρώ ότι θα έπρεπε αυτός ο άντρας να έχει παρουσιαστεί αλλιώς στην παράσταση. Μια χαρά είναι ο Γιώκο, ο Ιωάννης Κοτίδης, στο ρόλο. Αλλά ο ίδιος ο ρόλος και ενδεχομένως και το ίδιο το ιστορικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να παρασυρθεί από το παραμικρό φύσημα του ανέμου. Άρα, αν το επιχείρημα είναι ότι αυτός απαλλάχτηκε από τις ευθύνες του και οι άλλες φορτώθηκαν ευθύνες που δεν έχουν, δεν είμαι σίγουρος ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται είναι πιστικός. Εγώ ούτε τι συνέβη ξέρω, ούτε τις εφημερίδες της εποχής έχω διαβάσει, ούτε έχω κάνει ιστορική έρευνα. Εξετάζω καθαρά το σκηνικό αποτέλεσμα.
Ναι, συμφωνώ. Και ούτε η παράσταση σε... Δεν λέω ότι θα έπρεπε να γίνει μια παράσταση ντοκουμέντο υποχρεωτικά, αλλά δεν σε βοηθάει πάντως να αποκτήσεις μια άποψη για το περιστατικό.
Man got his woman to take his seat. He got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up her man. She feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Man makes your hair gray. He's your life's mistake. All you're really looking for's an even break. He lies right at you. You know you hate this game. Slaps you once in a while and you live in love and pain. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed.
Αχ, τώρα στενοχωριέμαι που τα λέω αυτά. Γιατί και τους Φορφρόνταλ αγαπώ και τη Μαϊστράλη αγαπώ και όλους αγαπώ. Είναι μία σειρά πραγμάτων τα οποία είναι σαν να πιάσαμε το πολιτικό 20ο αιώνα της Ελλάδος υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα, διότι ήταν και αριστερόχειρες, ήταν και το έργο, προσπαθώ να θυμηθώ τον τίτλο, με τα ιδρύματα της Φρυδερίκης. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή η μονομανία σε μία και μόνο δραματουργική κατεύθυνση επί αρκετά μεγάλο πλέον διάστημα δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ παραγωγική. Είμαι ο τελευταίος που θα ήθελα να δίνει συμβουλές. Ο δημιουργός πάντα ξέρει καλύτερα. Αλλά αναρωτιέμαι πώς θα έπρεπε, είτε είναι φέλη μαϊστράλη να επιχειρήσει να γράψει κάτι πάνω σε άλλο θέμα, είτε η ομάδα να επιχειρήσει να ανεβάσει ένα άλλο προϋπάρχον λογοτεχνικό κείμενο. Εκείνοι ξέρουν καλύτερα. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο μονόδρομος έχει αρχίσει και γίνεται μη παραγωγικός.
Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός οι καλλιτέχνες να ανταποκρίνονται σε ρεθίσματα, ακόμη και αν είναι επιστρέφοντας πίσω, για να έχουν μια τοποθέτηση. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ανοίξω το ερωτηματικό και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη παράσταση ούτε καν μόνο στη συγκεκριμένη ομάδα. Ώρες-ώρες αναρωτιέμαι αν έχει τελικά, θα ακουστεί προβοκατόρικο, αλλά έχει νόημα το πολιτικό θέατρο ή μάλλον έχει αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτές τις παραστάσεις, ναι, ξέρουμε ότι θα τις δουν άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως βρίσκονται από τη σωστή πλευρά της κάθε ιστορίας και της υπόθεσης. Δεν ξέρω, δηλαδή, κάπως νιώθω ότι έχουμε ξεχάσει το τι θα πει να κάνω θέατρο, όχι απλά για να έχω μια πολιτική τοποθέτηση. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο αυτό το θέατρο.
Πολιτική τοποθέτηση, κατά με πάντα. Έχεις ό,τι και αν ανεβάσεις. Ακόμα και το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Ό,τι και αν ανεβάσεις κανείς, υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Και ανάλογα πώς θα το ανεβάσει, έχει μια πολιτική στάση. Αυτό τώρα, το συγκεκριμένο μοτίβο της εξέτασης μιας επώδυνης ιστορικής περίοδου και των παρενεργειών της, νομίζω ότι έχει ένα όριο. Και νομίζω ότι αυτό το όριο το έχει πλησιάσει η ομάδα.
Θα δούμε τι μας επιφυλάσσουν για το μέλλον. Αναφερόμουν πάντως και στη δουλειά και άλλων καλλιτεχνών. Συνεχώς βλέπω, ειδικά από τις νέες ομάδες, η Forefront αλλά δεν είναι ακριβώς νέα ομάδα, αλλά από αυτή τη μάχημη γενιά των ανθρώπων που είναι μεταξύ 35 και 45, ότι έχουν αυτή την πολύ δυνατή επιθυμία να μιλήσουν μέσω των παραστάσεών τους, που πάντα η παράσταση είναι ένας τρόπος για να μιλήσεις, αλλά πλέον έχουμε αρχίσει και δίνουμε περισσότερο βάρος στο να μιλήσουμε παρά στο πώς θα μιλήσουμε.
Ακριβώς. Τώρα είπες μια μεγάλη κουβέντα. Ναι, ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Διότι το πώς θα μιλήσεις για κάτι, το κατά πόσον μπορείς να υποστηρίξεις το περιεχόμενο με την ανάλογη μορφική διατύπωση, είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα στην τέχνη.
Ακριβώς. Και γι' αυτό, για να επανέλθω και να κλείσω έναν κύκλο, να πω ότι τουλάχιστον ίσως το να προσπαθείς να βρεις ένα έργο ήδη γραμμένο από κάποιον άλλον, να προσπαθείς να βρεις βέβαια ένα έργο που ανταποκρίνεται στη δική σου επιθυμία, να είναι καλύτερο από το να μπαίνεις στη δικασία να γράφεις ένα έργο. Γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις όλα.
Όλα ναι. Είναι ένα ζήτημα. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές έχω πει ότι δεν είναι και πολύ καλή ιδέα κάποιος και να σκηνοθετεί και να παίζει. Και πολλά, πολλά, πολλά ακόμα. Αλλά ναι, το ζήτημα είναι ότι χρειάζονται κάποιες αποστάσεις σε όλα. Το να πάρουμε μία απόσταση είναι πάντα καλό για το αποτέλεσμα. Είναι για τον ίδιο λόγο που είναι τραγικά κακή ιδέα ένας κινηματογραφικός σκηνοθέτης να μοντάρει την ίδια του την ταινία. Άσε να μπει και μία ματιά ακόμη. Μου φαίνεται ότι ξεμείναμε από χρόνο, Τόνια.
Λες, ήταν πιο ανώδυνο από την πρώτη φορά.
Είδες, και την τρίτη θα πονέσει ακόμα λιγότερο. Να μην πω, γιατί δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, ότι εύχομαι σιγά σιγά να έχει αρχίσει να σου αρέσει.
Εδώ θα μας κόψουν σίγουρα.
Δεν μας κόβει κανείς. Είμαστε σε ένα τρίτο πρόγραμμα που ελέω του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη έχει πάρει πολλές ελευθερίες και στο παρελθόν και δεν νομίζω ότι το χιούμορ είναι κατακριτέο. Τόνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Και εγώ, και αναμένω για την τρίτη φορά που θα είναι η καλύτερη.
Είμαι σίγουρος τα καλύτερα έρχονται. Αυτά από μας. Καλό βράδυ και να πηγαίνετε θέατρο.